Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan. Guyyaan har'aa onkoloolessa 27 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa namoota waggaa lama dura hiriira deeggarsa muummicha ministeeraaf ba'ame irratti haleellaa raawwatan irratti adaba muree jira. Gabaasa oduu keessaa qabnu keessaati. Poolisiin Naayijeeriyaa tarkaanfiin fudhate mormuuf jamaan ba'e tuullaa midhaanii kan mootummaa saamuun gabaasameera. Oduudhaa boodatti deebina. Kan torban kana du'aan boqotan seenaa looreet artist Lammaa Guyyaa Laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Godina Shawaa Kaabaa naannawaa Garba Gurraachaatti haleellaan konkolaachistoota irratti raawwatame akka qoratamu gaafatamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammaree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Jarreen babara tolee an soraa lafeeti. Daa'imtuu biyya sanitti mana murtii olaanaa federaalaa warra ganna lamaan duratti gaafa muummee ministeera Abiy Ahmed Finfinnee Dirree Masqalaatti uummata deeggarsaaf baay'eetti dubbachuuf gad baay'ee bombii darbachuuf jeequmsuu muun jedhan shakke yaayyuu hidhaan itti muran aga ganni shaniiti aga umrii guutuufa maliskaachoo ammaatti erge tujubeennutti.
Waggaa lama dura waltajjii Masqalaatti muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif deeggarsa qabu mul'isuuf Finfinneef naannoo isheetii uummata bahe irratti haleellaa geessisuu akkasumas walgahii sana bittimsuu karoorsanii boombii darbatan kanneen jedhaman namoota shan irratti manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan heeraaf yakka farra shoroo keessummaa kanaan dura namoota balleessaatti mure irratti har'a murtii adaba dabarseera. Manni murtichaa har'a waaree irratti adaba mureen yakka himatamaa tokko tokkoon isaaniif adaba seera murteessuuf sirrii ta'e tarreessee jira. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaa Geetuu Girmaa irratti hidhaa waggoota 23, himatamaa lammaffaa Biraanuu Jaafaar irratti hidhaa waggoota 22, himatamaa sadaffaa Xilaahuun Geetaachoo boombiin ni darbeen lubbuun namaa lama waan badeef namoota hedduurra immoo miidhaan qaamaa cimaaf salphaa ta'e waan ga'eef hidhaa umrii guutuu, himatamaa Arfaffaa Biraanuu Tolaa irratti immoo hidhaa waggaa 17 Dassaalenyi Tasfaayee irratti immoo hidhaan waggaa 5 murtaa'eera. Manni murtichaa dursee himatamtoota irratti kan murteesse himannaa abbaan alangaa dhiyeesseen ragaa namaaf galmee dhiyeesse. Himatamtoonnis ragaa abbaan alangaa isaan irratti lakkaa'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef akka ta'e ibsameera. Murtiin adabaatuu muramin dura himatamtoonni martinuu yaada adaba isaanii salphisu dhiyeessaniiru. Manni murtichaas yaada dhiyaatan keessaa sababaa simatu fudhatee murtii isa dhumaa murteessuunsaa ibsameera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Itti gaafatamaan guddaa waldaa Afrikaa Sirleef Ramaphosa Itoophiyaa Masriif Suudan hujiidhaa baay'atan irratti akka isaan walii galan falitti barbaaduu jira. Akka oduu faana irraa argannatti tokkummaa mootummoota pirezidaantii Afrikaa kibbaatii fi waldaan Afrikaa hujii tana hin deeggaran. Marii tanatti itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres illee deeggarsi guutuu kenninaan. Mariin tunin marii qalbii tokkummaatiin mari'atan tafaayidaa keessa qabaachuuf wal mari'atan marii biyyooti lagi kun keessa bahu hojii jabduu hojjechuuf waliin mari'atanii irratti hojjetanii jedha. Hojiin tunin Itoophiyaa Masriif Suudan itti wal qarqaaran ta'u maltellee jedhu. Poolisiin mootummaa naannoo kibbaa wallaba naannoo gurrufardaa keessa dhalatee namni 31 irratti lubbuu dhabe nama 54 jeequmsa kanaan shakkan dhiyaayyuu qaban. Jeequmsa onkoloolees 18-21 jidduutti naannoo gurrufardaa zoonii Beenchi Shakkoo keessa dhalateen warri shakkam kunin akka itti aanaan itti gaafatamaa damee nagaa bulchiinsa naannoo kibbaa. Bu'aandinnet Ashannaa fi VOA itti bulchoota naannoo abbootii qabeenyaatii fi warra TPLF harka wal keessa qabu akka Yoonaataan Zebdiyoos gabaasetti. Paartii warraaqs biyyoolessa Amaaraa ABN hiriira nagaa onkoloolees 18 naannoo Amaaraatti magaalaa Kakkaa keessatti onkoloolees 22 ammoo magaalaa Finfinneetti tolchuuf yaamanii yaayyoo hanbifneedhaan wanni hiriira kan yaamaniif miidhaa saba Amaaraa irratti kutaa garaagaraa keessatti gahuu jiru jedhan irratti turee jedha. Dubbii himaan paartii tana obbo Xaahir Mohaammed yoo VOA'tti bulchooti paartii tana waan hiriirii hunafeef aduu irra Finfinneetti gaazexeessotaatti muu jiranu poolisiin Finfinnee waajjira isaanii marseetiin akka namillee achi hin seenne dhowwee jedhu. Wambulchoti Party Tana Himatan Rati, Commissioner Policy Finfinera, Kulkule Fachufi, Itial Latin, Indandenejet, Odu Tantan Wergite, Sahidanto. Viofan or Mojaka Sojertan. Seychelles, Idolan, the Cayon Africa Gambahatin, Garbi Indi Kesukobatu, President Tiharak of them. Namkana Party Mormitu Kesafilani, Makanisa Wave, Ram Kalawan. Party Mormitugan of Tamisadi Kesatakum, Nambi Bulchinergan. Akibiti to Kotat, Walinho Jena, Jedin Damatanamukun, Yu Kahatin, Ujijal Kabu from Matagadabai, President Duri, Dani Faure Moatete, Ujira Food. Seychelles, Idola de Bitoko, Furanishanan, Garbin di Kesukubatan Kesatok, Akanabar Humlama, Furanisa Deti, Namis Bizun Kekubatu, Hum Sagaltamija all. Dame Merganamato Kuma Motumota, Akamotuman Ivory Coast, Waranisa Umatrado Watatin, Lolgosalek Abanes Gafachujert. Walab de Gartot Partem or Mitu Tifi, Waran Motumaj Dutumameni. Guyya afurkeesatti namdi dama tulbudab. Wallabi kun raka qoratooti dame merganama tokkumma mootummoota jedhanitti onkoloolees 17tiif 29 jiddu. Magaala Bongaawsiriifi teessoo mootummaa suni Abijaan keessadhalatte. Zanzibari dabar. Akka Associated Press Party mormituu Tanzania Wazelendo maqeeffate gabaasetti poolisiin biyyi suni eegi filannoo pirezidaantummaa dhiyootana irratti wallabi dhufe asitti nam torbi fitte. Sunumalillee Zanzibar lafaaq tokkoon uf bulchitu keessatti poolisiin nama pirezidaantummaa dorgom. Mallim Saif Sharif Hamda ya yukabd. Walmatu yu nam dibbe tokta uta khananka ba meel. Jecha janedra tammo polisiin homan jen. Bijiti sun filanno jirti. Khali galgal ado polisiin. Saatini kardi kees buusan. Bufat filanno buusu jirtu ummati mars. War mars khana karagazi tafufani ege kawwena dan edan. Jari marsan kunini saatini sun duruma yi kardi lara kees nakatani naminu filate jechuf achitin lufu jirani jirani dubbatan. Sunura tu allabiduf. Senatin Amerika khale Emik Barrett. Hujiman murti waligal Amerika tif mirkans. Akkanani, nam shantami lama degare, afurtami saddeetit falam. Emin, seirano jachuf iosum kakat. Partin demokratammo Emi Barrett, abbotiman murti waligala Amerika te dabalamusi, jabesani falman. Parti Republican kesa, senator Susan Collins itti, parti demokratu te dabalametin, akkisin man murti ghanetin filatam morum. Senator Collins ifi, partin demokrat saati filannu diachu jirentanatti, abba seira man murti Amerika filun seira miti jirani didan. Gannid ibbitokko shantama khisatti, akka Associated Press gabasetti, Degers Party la Meso Male, Takuma Yu Party, Tokoho Umisi, Tigafata Makana Hanafnam Filtembet. President in America, Trump Barujiza, he said, Manmurtua Ligalati, Emi Olin, Botisera Sadifilati. Manmurtua Ligala, America, Botisera Sagalkav. Russian Guia Tokotaname Bijisi, he said, whom had Durat Corona Argitejanani, Academic of Maskinakat Lapset. Kumulchoti Fayabi Sunija Daniti, Arkof Russia, he said, Nam Kumkuranijati, Dibishani, Sagal Tamerat Varis, Corona Hanargan. Nam dibisadi did damat guyato kotri budabi. Egedi bukun dufe asiti rashan takuma yu akanami rabametini, kwanamu nami guyato kotra lubudabem betu. Hajajij asa rasha, akanamit ufti yu fulanami to go batut, gejib hesat, taxi hesat, parki uhanamola fdida tanamiches or lufi, elevatory hesati, borijal kabeti and maski afani to gonova to ajaji. Malele, manen wari, manenya targuati vileni, halkana kasati, tiopia tasati, shani, hagsati, hudanilamati, chufaturan. Rashan at Dunya Hesa, Ibrankavachuni, Abresojit. Namisi, million to Kofi, whom Ibishani Tibrankav. Maka University in America, Johns Hopkins Gabastet. Bisunit Yotanayu, Guyat and Humkurani Shanit Alla Rat Ibrahanar Gutjan. Ibrahanani, American at Dunya Hesa, okay, sojit. Nami America Haratargan, millions at Dati, if you hummed Bitorbaya Ujali. Ibukunin, and hummed Blamati, whom did Dami Shanit Alla Galafat. Ibrahan, Guyat and Humkurni Duratar Gutjan. Udunam Babatano, answer Allahet.
Kadagajirtan as Washington DC Rakadar Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Tarkam filen hama policin ra wateger and barale fachuran, hirira murmi guddana Nigeria kisatige gesamajurun walkabate, umanigriseya heddun, mankusale motuma hedduch abse nudan, minanya tairo virusi corona kanarab samufka amisame gurrate. Hala uma mekananis, ummanni girriseya ekun tulla ruza, sukkar, ashabof nyata wankanakka pasta, magala galma motummaatti kan argam, kella tokko keessa saaman. Hallu wal fakkaatu sambata darbe uma mulle, Timothy Obezu, Abujarra gabaseera, jallanne dhiyeessa.
Sambata darbe hiriirtoonni aadanno dhageessisa galma waana adda addaa keessa ka'an duratti kan hiriira yoo ta'u waraanni poolisiin biyyatti konkolaataa isaanii balbala gara galma sanaa seensisurra dhaabanii turan. Gaafuma sana ganamasa namoonni galma sana haleeluun ruuza baaqelaa fi nyaata kanneen biroo fudhachuuf yaalanii turan. Yeroo aangoonni nageenyaa samiitti ol qabanii dhukaasan addaan faca'an malee. garu namonni heddun kan akka David Ojo akka jedhanitti nyaata hanga tokko hamma argatanitti ifneen deemnu jedhu.
We need our palliative. It's our rights. My neighbor, he won't die for hunger for COVID-19. Baba on the work as security guard for one government place.
Waan lubbuun jiraachuuf nu barbaachisu feena. Kun immoo mirga keenya. Sababa beelaa fi dhukkuba COVID-19 ollaan koo du'ee oole. Dhaabbata mootummaa keessa waardiyyaa ta'uun hojjeta ture. Garuu hojiirraa kaafame. Egaa inni akkasii kun maal akka godhu barbaadu? Aangama koon ruuzaaf baaqelaan kenneef silaa yoona du'ee ture jedheera. Dhukkuba vaayirasiin koroonaa fideetti quba qabuusaati David. Mankuusaa gargaarsi adda addaa keessa kaa'ame kan manca'aniif kan saamaman jiru. Gochi kunis guyyootii darban muraasa keessatti kutaalee Naayijeeriyaa 9 keessatti gaggeeffameera. Vaayirasii koroonaa ittisuuf dhaabbatoonni dhuunfaa gamtaa uuman kan kaa COVID jedhamu gargaarsa adda addaa kan dolaara miliyoona hedduutti shalagamu walitti qabee namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif akka kennamuuf mootummaatti kennanii jiru. Garuu ega uggurri sochii kan duraan kaa'amee ture laaffatee booda kutaalee biyyattii hedduu keessatti gargaarsa kana raabsuu dhaaban. Lammiiwwan Naayijeeriyaa hangi tokko akka jedhanitti uummanni beela'aa yeroo jiru kanatti aangawoonni gargaarsa walitti qabanii kaa'uu jechuun himatu. Jiraattonni magaalaa Abuujaa kan akka Chukwu akka jedhanitti yeroo waan hundumtuu faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha cufame mootummaa biraa gargaarsa tokko iyyuu hin arganne. Asitti waan nu godhan tokko iyyuu hin qaban ofii isaanii walii qooduu malu. Garuu hundumaaf illaan isaan akkasiitu gargaarsa dhoksee akka namni tu hin argatiin deemu gochaa jira. Amma walitti qabanii booda uummatatti gurguratu jedheera. Uummata Naayijeeriyaa hiyyuma jabaa keessa jiru kanneen miliyoona 83 ta'an yookaan heddumina uummata biyyattii kan waliigalaa keessa harka 40 kan ta'antu weerarri vaayirasii koroonaa beelatti ammeessee jedha waajirri istaatistiksii biyyattii. Vivian Belonwu hooggantuu dhaabbata Social Action Naayijeeriyaa jedhamuuti. Nyaati kuufamee kaa'amuun kun kufaatiin caasaa jiraachuu agarsiisaa jedhan.
To think that certain persons could lock down this volume, this quantum of food and materials as we are seeing them.
Namoonni hangi tokko nyaataaf gargaarsa argame cufanii kaa'uu arguun gama kaaniin immoo uummata hiyyummaaf rakkoon mudate ilaaluun dhugumatti waa yaadamu miti. Warri kana godhan rakkoon namaa kan ittiin dhageessifneef amantaa uummanni qabu kanneen gananidha jedhaniiru. Fooramiin bulchitoota Naayijeeriyaa kibxata kaleessaa akka ibsetti gargaarsi akka hin saamamnee fi mankuusaa keessa jiru warra caalaatti rakkoof saaxilamaniif kan kaa'ameedha malee ofii keenyaaf miti jedhe. Aangawoonni kutaalee Naayijeeriyaa gargaarsa kana kennuuf karoora qabaachuu isaanii immoo aangawoonni nageenyaa kanneen haala deemaa jiru hordofan beeksisaniiru.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Dooktarri kabajaa artist Lammaa Guyyaa nama aartii qofaa osoo hin taane qabsaadhas jedhan hoogganaa biiroo aadaaf tuurizmii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deeksisa. Sirni geggeessaa isaaniis sadarkaa kabajaa gootaa tokko eegeen kan raawwatamu ta'uusaaf onkoloolessa 19 bara 2013 mana sagadaa ortodoksii Daaloo Qiddus Gabreelitti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatamu himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dooktara kabajaa artiist Lammaa Guyyaa hojii artii fakkii kaasuu ittiin beekaman daa'imummaa isaanii irraa maatii irraa kan dhaalan akka ta'e illeetu dubbatama. Umrii waggaa 92 isaaniititti addunyaa kanarraa du'aan kan boqatan Dr. Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa bara 1921 godina Shawaa Bahaa Aanaa Ada'aa Liiban ganda Daloo jedhamteetiniin beekamtutti dhalachuu isaaniitu dubbatama. Hojii artii keessatti nama michuuwwan isaaniitiin walitti dhiheenna qabanii fi jiruu hawaasummaa gaariillee ijaarratan ta'uu dubbatu. Hundeessituun Waldaa Ogeessota Fakkii yookaan ammoo Fine Art artiist Burtukaan Jimaa.
Fakkiiwwan namootaalleen akka Afrikaattis haa ta'u akka biyya keenyattis haa ta'u fakkii bal'aa hojjetan. Fakkii isaanii keessatti sirriitti bareedee muuriyaalistikadhaan hojjetanii keemmummoo abistiraaktiilleen hojjetanillee ergaa inni achi keessatti qabu karaa baay'eedhaan akkaataa ibsuu danda'uun dhimma hundumaa tuttuqaniiti fakkii isaaniitiin ibsaatii kan turan jechuudha. Nama muuxannoo guddaan dabarsaa turan ta'uu isaati kanan ibsuu.
Walitti dhufeenni hawaasummaa akkasumatti ammoo gaafa waliin hojjetan maal fakkaata jiruun isaanii hawaasa wajjin hiriyoota isaanii wajjin?
Egaa isaanis lamma bal'inaan akkaataa lama hubadduun hojii isaaniis irratti xiyyeeffatanii adda bahuun barbaadan fakkii isaaniis irra yeroo hunda akka hojjetanitti haga irraa kan isaan jechuudha. Burushii isaaniis irra adda bahuun hin bahin. Hojii isaanii sitti hojjetanii otoo hin quufin isaammarraa sitti yaani. Kanaafuu hojii isaanii baay'ee jaalatu hawaasummaan uummata wajjin qaban illee baay'ee cimaadha. Gama hundaanuu ijoolleen waliin hojjetanii waliin illee immoo sitti walitti qabamne mari'annu gosa adda addaa nu dabarsaa turuu isaanii. Kanaaf gama hawaasummaatiinis walitti dhufeenyi isaan namoota wajjin qaban gama ogummaatiinis walitti dhufeenyi cimseetu ogummaa isaa waliin qabu baay'ee gaariidha baay'ee cimaadha yaada jedhu kanan qabu.
Hojiileen artii artiist Lammaa Guyyaa kan jiruuf jireenna hawaasummaa diinagdee siyaasaa fi waan hedduu walitti qabatee ibsu ta'uutu dubbatame. Seenaa Dr. Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa irra deddeebiidhaan kan hordofe gaazexeessaa Isaayyaas Ahmed shoorri isaanii qabsoo Afrikaa keessattillee ol aanaa ta'uu dubbata.
Doktarri Kabajaa artiist Lammaa Guyyaa waggaa 65 oliif ogummaa artii irratti keessattuu ogummaa fakkii irratti bobba'anii kan isaan turanii fakkiiwwan gara 10 olii akka isaan kaasan egaa seenaalee garaagaraa kan mul'isu keessattuu amma Meetira Afwerk Saakilee akkasumas Gabra Kiristoos Dastaa Naga'oo baay'ee akka isaan walitti siqeenya akka isaan qaban ogummaa fakkii waliin wal qabatees yeroo baay'ee waltajjiiwwan garaagaraa irratti akka isaan waliin waa faana hojjetanii fi dabalataan immoo isaan umriin hadursan yookaan ogummaan isaan hadursan malee akka hiriyaatti walii wajjin akka hojjechaa turan kan dubbachaa turanii bara mootii Haayilasillaasee irraa kaasanii egaan ogummaa fakkii kana keessa kan isaan seenanii ogummaa fakkii kana keessa akka isaan seenaniif ka'umsi haadha kiyya jedhaniiti kan isaan dubbatanii haati isaanii ogummaa fakkii kun akka isaan keessatti uumu yookaan immoo akka fedhiin ogummaa artii isaan keessatti bocamu yookaan uumamu taasisaniiti kan isaan jiranii adda maaree goobanaadha kan isaan jedhamani haati isaanii eelee jabanaa fakkii akkasumas wantoota garaagaraa kana deeggaraa yookaan keenyaa mana irratti yeroo isaan kasalaan yookaan wantoota garaagaraatti yoo isaan kakaasan yookaan biyyoo biyyeessanii calisanii keenyaa yookaan deeggaraa mana irratti babarreessaati kan isaan jiranii. Kanaaf isaan haadha isaaniirraa ogummaa fakkii kana akka fudhatan dubbatu. Seeliyaalaas tamaarii kan jedhullee barsiisaa akka isaan turan ijoolleen waamu isaaniitti naannoo waggaa 17 keessa ta'aniiti kan isaan ogummaa fakkii kana haadha isaanii jalatti kan isaan baranii. Kanaaf seeliyaalaas tamaarii mata duree jedhamu bara mootii Haayilasillaasee sana ofuma isaanii barattoota fedhii ogummaa artii qaban bakka tokkotti akka isaan barsiisaa turan seenaa isaanii dubbata. Kanarra lagaa badhaasota adda addaa argataniiru isaanii keessattu bara mootii Haayilasillaasee badhaasa guddaa jedhamuudhaan badhaasa isaan badhaafaman akka jiru seenaan na ogummaa fakkii isaanii dubbata. Barataanis bara Dargii keessas badhaasa guddaa Mangistuu Haayilemaariyaam irraa fudhataniiru. Bara Addaawwiis egaa mootummoota lameen irraa muummicha ministeera duraan Mallas Zeenaawii irraa dabalataanis Haayilemaariyaam Dassaalenyi irraa lameen irraa fudhataniis kan isaan jiranii.
Paan Afrikaanistiidha sabboonummaa Oromo bira darbaniis jedhama. Isa kanaan walqabatee maali wanni nuu kaasuu dhageeffattootatti nu himuu dandeettu?
Afrikaa muuziyeem yookaan immoo muuziyeemii Afrikaa jedhaniiti magaalaa Bishooftuu Qixxalamaa magaalaa keessatti art gaalarii isaanii kan isaan dhaabanii fakkiin maandeellaa haala gaariitiin boca tokko bocamee isaanii ta'u fakkii egaa art gaalarii sana keessatti yoo seentii waa'ee iddoo agartaa keessattu waa'ee dhimma Afrikaa waliin wal qabatee bara kolonii keessa turte Afrikaan kibbaa yoo sana tatafi Mandela Pakistan kan dinki si fadani fi dabalatanis bakro sagal jataman kesa Afrika biyoni Afrika baye ibrisum masani wo ita gon fatan wante fi yero sanarra ka sani isan African akata kanan di fu African ibrisum ma shi gon fatu kabbi African biyotan Europa rawkan mo biyotan yegde baran kan ne ra bi satate official of dandesi to kuma shi jarachu kabbi je chudan nama kana salma kan mo morka akasanturan Afrika muje no kan mo galma muje ni Afrika je chudan Afrika da isan baran makala shurtti kana lalu midan
Loret Dr. Rikabaja Shambal Lammaguya Dibay Sani Raturin Kayyalamatinin Turan Taulle Lubbun Sani Hafuhin Dande Nijadan Ilmi Sani Dawit Lamma Radio Sagale Amerikatif Kaniman Gigisa Gotakana Mati Fi Kamulen Motumma Walinkin De Sajra Chuvioid Af Kamirkanese Ilmi Sani Dawit Lamma Dr. Rikabaja Artist Lammaguya Sirni Gigisa Sani Stadium Magala Bushof Tutiti kan rawatu yotaw awalaf ammo gam bataskana dello qaddis gabriel magala bushofturra nanno kilometra kudani fagate tinin argamutti akkarawatam ilmisani dawit lamma vioe daf mirkane sejra
ha musleta tosna dello qaddis gabriel betakshal
kamisa akata o murta hejra bataskana dello qaddis gabrielitti akka awalaman wan damatanif kunis halu matamsa isanitin rawata jennetinin hojjetatinin jirra jed dawit lamma duti loret doktara kabaja artist lamma guya hidina arti oromo kesatti umami kan jedan hogganan biro adaf tourism oromia obbo kabada deksisa gadda gudda sabafi biyes mudate jedan ijiru geggeesta nama gudda kana sadarka motummatti ol antumma dan kan geggeffa muta usdubatan
hoje arti alat wahe jarta biyara na umata oromo ada umata oromo chalakitu ketat oji gudana mo chetani ka kaptoromo ketat baka gudana makabani ana me bajen art na ujar tinko fasambe tamale kapto umata oromo ketat gumacha tango dan ne bajen imbeku namne kabajaman kun unde sama macha fi ulama di wal kabate ajiki sat kapto ni tango cha turan kapto ni san general da sabi ru fa fa na cha turan nama federal sarawiti kani general sadisa rutin ogarama space and office and the studio but sana matura ni siku kama mata gudda kan kabal kapso ke sete leba ka gudda ka wanta e sadarka tan gitu kanati nama artisti be kama to ko kofo ton tain kapsa ade be to ko kata e to banda kama to man ando ti ta kabiro ada sur di oromia te ti da ge san sani akuma ma tan si kara dadda je chaturan e duja kan sa ka tura ya san ta takata ti gagge faman kami motuma ratar kam ka bukana ratar kam ta gagge san ogana biya ola ato ko ga habu ko te ta samu gutun kan ta samu ta yechu
artist lamma guya hojile arti isani kannen addunya dinki sisani university jimmara doctor kabaja argatani tininjiru hojin sadarka africa tv biya le satitille hojjatan kan biya korsatinin ture kan jede ministry ada fi tourism du'a gota kanatin gaddatti daga amille ibsetin injira gaba sa sagale amerikatif muktar jamal adamarra
kadaga jirtan as washington dc ra kadar bu radio sagale amerika sagantafan oromoti gara qopitanu tichen godine showa kaban allo gabra gurrajat qaama konkolaachistoota irratti leellaa raawwate qorate akka uummataaf ifa godhu waajjirri bulchiinsaaf nageenya godinichaa beeksise yeroo ammaatti haalli nageenyaaf tajaajilli geejjibaa haaluma nagaa duraan tureen akka itti fufee dubbatan uffata seeraa humna addaa oromiyaa hidhattoota uffatantu haleellaa namarratti raawwate jechuun konkolaachistoonni naannoo amaaraati gara finfinneetti deebi'an duraan dubbatanii turan ittaanaa komishinara komishinii poolisii oromiyaa haleellaa kana kan raawwate humna addaa oromiyaa miti jechuun dhimmichi qoratamaa jira jedhan sahaay daamxootu gabaase
obbo balaayine mogas konkolaachistoota konkolaataa fe'umsa goggogaa konkolaachisuun naannoo amaaraarraa gara finfinneetti deddeebi'an keessaa isaan tokkodha isaanis akka sabaayimaa biyya keessaa tokkoof ibsanitti haleellaa fulbaana 30 halkan walakkeessa qaqqabeen miidhamuu isaanii dubbatan
konkolaachisaadha baardaarii finfinnee gidduun hojjetta balaan kun kan nurra ga'e fulbaana 30 gara onkoloojisa tokkotti bari'uuf yeroo jirutti rasaasa 8 fuuldureen konkolaataa bakki konkolaachisaan taa'u rukutame namni na waliin imalaa ture tokkos na cina ture qaamni konkolaataa hundi ni rukutame. Namni nafaana tures ni rukutame. Ani immoo ija kootu rukutame. Ammallee ciiseen jira. Iji koo lamaanuu rukutamanii jiru. Daawwitii konkolaataa tunatti caccabe. Gara nama afurii argeen ture. Jalqabarratti jechuudha. Sirriitti kanan arge ammoo namoota lamadha. Uffata seeraa kan humna addaa Oromiyaa isa haaraa uffatanii jiru. Erga rukutame booda garuu homaa arguu hin dandeenye.
Obbo Mallas ammoo konkolaachisaa guyyaa sana wayita haleellaan kun qaqqabu jalaa miliqan akka ta'an dubbatu.
ሰዓቱ 6 ሰዓት ተኩል አካባቢ ዘግም ማለት እ ከአዲስ አበባ ወደ ገብረ ጉራቻ ስትሄድ
ሰዓቲን ይሳል ከንከሳናኑ ሰዓቲ ጃቲ ሽንፍኔ ራገረ ገብረ ጉራቻ ወይ ተደምኑ ራንገሪ ተኩቱ ጅርቲ አሊ ዶሮ ከንጀለምቱ በከሰነት ደረኮን ከንረገ አኩመሉት መርሰኒን አበዱ ጀቹን እንጅሩ ዱካሰበኑ ቆፈደ ከንቱሬ ከሩኩተሚ ኒሩኩተማ ከንኩቴ ደርበ ሞኒ ደርበቱሬ የሩሰነት ቃሙሌን አከስ ጉቻቱን ኡፈተ ሴራ humna addaa warreen uffatanii konkolaataa isuzuun tokko gubatee jira. Ammallee achumatti argama konkolaataan ifeessaarri tokkos rukutameera. Amma nuti gara Finfinnee hin dhufnu jennee dhaabbannee jirra. Wabii maalii qabna garas deemuuf? Konkolaachistootni Baardaariif Gondar dhaabbannee jirra. Eessaan akkamitti deemna? Rakkoon akkasiirra deebiin akka hin mudanneef mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Eegdota yeroo sana bakka sanatti ramadamanii jiran tarkaanfii akka irratti fudhatamu kan barbaannu.
Akka konkolaachistoonni kunneen ibsanitti godina Shawaa Kaabaa Gabra Gurraachaa bakka addaa Alii Dooroo jedhamutti hidhattoonni uffata seeraa humna addaa Oromiyaa uffatan haleellaa irraan qaqqabsiisuu dubbatan. Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Kaabaa obbo Axnaafuu Baqqalaa gama isaaniitiin haleellichi qaqqabuun sirriidha garuu qaama kamiin kan jedhu qoratamaa jira jedhan.
Qaamni miidhaan irra gahee sirriidha jira. Miidhaan kan irra gahee namoota. Halkan mufila jetti konkolaachisaa wal karaa deemaa jirru naannoo sa'aatii jaati. Namoonni miidhaa irraan garame ammaa fi qaama hin beekamneedha addan baane hanga ammaa qorannaa irra jira. Hawaasa sadarkaa kan jiru yeroo mariifisaa qorachaa ragaa garaagaraa sindeeffachaa jirti qaamni seeraa jechiisaa eegisan. Kan madaa'e namoota afurii namni kasumaa hospitaalatti namooticha kana yaa'u qaamni hin beekamne kun kaayyoon isaa ka. Humna badiiti. Humni badii yeroo kamiyyuu qaama seera mootummaa uffatuun faalla deemee rakkoo humna olaantummaa seera danuu gadi kaayyoon isa kaayyoo biraan qabu. Kanaas immoo humna badii kana keessa eenyu jedhamaa akkamitti maaliif taasisee kan jiru kan ammoo qorannaa rammoota kan ibsu jedhamadhammaas. Sooba uffata eenyuyyuu ayinuu miti inni uffatan uffatuma yeroo uffata makalaa kaan biyya keenya armaan amma jijjiireera eenyuyyuu uffata sana. Yaa'u gabaarra isin bitatu iddoo garaagaraa isin fuudhu uffanni kun iddoo garaagaraatti qaama seeffamaa ta'etti fayyadamaa hin jirtu konkolaataan keenya jijjiire. Namni to'atan immoo beekame to'atan hanga ammaan beekamneedha. Hordofaa irraa qaamni beekame hin jirtu.
Obbo Axnaafuun itti dabaluun qaamolee gochaa kana raawwatan hordofuun seeratti akka dhiyaatan gochuudhaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf hojjechaa jirras jedhan. Dhimma kanarratti hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'uuti itti aanaan koomishinaraa koomishinii poolisii Oromiyaa Gannanoo Xibabuu ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin akkas jechuun ibsaniiru.
Bochi kun kan raawwatame halkan sa'aatii 6 keessadha. Rakkoon kun kan raawwate ammoo konkolaachistoota Finfinnee irraa ka'anii gara naannoo Amaaraatti ce'an irratti. Dhimmi kun nu qaqqabee jira. Waliigalaan humni addaa Oromiyaas ta'e poolisiin Oromiyaa kan hundaa'e nageenya biyyattii eegsisuuf nageenya uummataa tiksuuf malee daandii irra dhaabbatee saamuudhaaf miti. Humni addaa Oromiyaa kana hin raawwanne. Kara garaa garaatiin humna addaa keessas ta'e poolisii keessaa miseensotni gananii ba'an jiraachuu malu. Bakka adda addaatti yeroo tarkaanfii fudhannu uffata seeraa kanneen fayyadamanis ni argina. Kuni kan alamu miti. Kanumaafuu humni addaa Oromiyaa. Haleellaa kana hin raawwanne yaada jedhuun qaba.
Koomishinar Gannanoon itti dabaluudhaan haalli nageenyaa fi tajaajilli geejjiba daandii sanaa haaluma duraan tureen karaa nagaadhaan itti fufee jira jedhan.
Waliigalaan tajaajilli geejjibaa guyyaa tokkoof addaan hin cinne. Faayidaa siyaasaaf jecha qaamoleen dhimma kana dhaadheessan ni jiru. Garuu qaamoleen miidhaa irra ga'e immoo jiru. Kan ammoo waltaanee kan ittis nudha malee humna addaa Oromiyaa fi poolisii Oromiyaa irratti kan gatamu miti. Waltaanee nageenya ni eegsisna. Amma immoo daandiin kara naannoo Amaaraa geessu hunduu banaadha. geejjibni addaan jedhe hin jiru. Nageenya keenya guyyaa guyyaa mirkaneessaa qaamoleen kana raawwatan fardeen nageenyaa waan ta'aniif tarkaanfii irratti fudhachaa jirra.
Haliillaa Fulbaana 30 halkan walakkaa godina Shawaa Kaabaa Gabra Gurraacha bakka addaa Alii Dooroo jedhamutti qaqqabeen lubbuun nama tokko kan darbe yoo ta'u, namoonni afur ammoo madaa'u isaanii waajjirri bulchiinsaaf nageenya godinicha Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.